Дыялог з'яўляецца не проста справай выбару, але неабходнасцю. Гэта падкрэсліў сакратар папскай рады па міжрэлігійным дыялогу на першым форуме арабскіх мысляроў. Двухдзённая сустрэча, прысвечаная барацьбе з экстрэмізмам, праводзілася 17-18 студзеня ў сталіцы аб'яднаных арабскіх эміратаў Абу-Дабі. У ёй прынялі ўдзел прадстаўнікі інтэлігенцыі, рэлігійныя лідары з прымаючай краіны, а таксама з Катара, Егіпта, Лівана і Марока. Айцец Мігель Анхель Аюса Гішот быў адзіным немусульманінам, які выступіў з прамовай. Іспанскі законнік па адукацыі з'яўляецца арабістам. Сакратар Ватыканскай дыкастэрыі спаслаўся на папскае навучанне. Ён нагадаў, што падчас нядаўняй сустрэчы з дыпламатычным корпусам, акрэдытаваным пры святым пасадзе, Францішак адзначыў, што экстрэмізм і фундаменталізм знаходзяць спрыяльную глебу не толькі ў інструменталізацыі рэлігіі, але і ў адсутнасці ідэалаў і страце ідэнтычнасці, у тым ліку рэлігійнай. З гэтай пустэчы ўзнікае страх, які стымулюе ўспрыманне іншых як пагрозы і ворага, закрыцця ў сабе схавання у забабоны. Па гэтай прычыне пантыфік часта кажа пра неабходнасць пераадолення абыякавасці і пашырэння культуры сустрэчы, якая патрабуе ўмення слухаць тое, што кажуць іншыя, нагадаў айцец Аюса Гішот. Ён прывёў словы Францішка, сказаныя падчас міжрэлігійнай сустрэчы ў Сараеве, каб дыялог быў сапраўдным і плённым, патрэбна сфарміраваная тоеснасць, без яе дыялог бескарысны і нават шкодны. У сталіцы аб'яднаных арабскіх эміратаў сакратар папскай рады па міжрэлігійным дыялогу таксама падкрэсліў ролю рэлігійных лідараў у барацьбе супраць насілля і экстрэмізму і нагадаў аб абавязку ўсіх вернікаў маліцца ў гэтай інтэнцыі.